Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Zveme vás opět, a to po 1189. na pouť do hlouby české historie. Do dob, jež si nikdo, ani ti nejstarší z nás, nepamatuje. Toliko na vysvětlení, že ani naše expedice nemá patent na jediný správný výklad našich dějin, ani se to na rozdíl od jiných nedomníváme. Dá se říct, že my pouze sbíráme svědectví, výpovědi, dokumenty, indicie, které naznačují, jaké pohnutky mohly mít jednající lidé a jaký význam námi sledované události měly. Mezi námi patent na historii nemá nikdo. Nezbývá, než klást si otázky a pokoušet se hledat a někdy i nalézat odpovědi. My samozřejmě víme, společně s Markem Tullyem Ciceronem, že...
Hlavním zákonem dějepisu je, že se nesmí tvrdit nic nepravdivého.
Víme však taky, že celá tato skvělá myšlenka stojí na nejistém základě. Nic se nedá efektněji zpochybnit než pravdivost či nepravdivost každého tvrzení. Toliko na úvod, abyste pak neříkali, že jsme vás nevarovali předem. Je tady na to dost svědků, jmenovitě
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Odpovědnosti se nezříká ani režisér Jaromír Ostrý. Tíha dějin dolehla i na mistra zvuku Josefa Daňka. O autorovi knižní inspirace Petru Horovi Hořejšovi, no tak o tom ani nemluvě.
Těžký zeleno-žlutý mrak, který 22. dubna 1915 pomalu a nečekaně připlul od německých linií do francouzských a marockých zákopů, vybudovaných severně od zcela vybombardovaného města Ypres v Lamsky-Leper, vyvolal mezi vojáky apokalyptickou hrůzu. Pokud neutekli, bez šancí na záchranu se ve smrtelných křečích dusili vinou zduřelých a oteklých průdušek a plic.
Dochovalo se toto očité svědectví.
Muži leželi na dně zákopů, jejich obličeje byly zčernalé a přední části blůz a košil měli u krku rozervány, jak se z posledních sil zoufale snažili popadnout dech. Mnoho jich leželo docela tiše, zatímco další se stále ještě svíjeli v agonii nejpříšernější smrti, jakou jsem kdy viděl.
Proč chemickému útoku došlo právě poblíž prastarého a krásného vlámského textilního města Ypres?
Kraj kolem byl posledním neobsazeným kouskem Belgie, klínem vraženým do Němci zabraného území.
A takzvaný Yperský oblouk bránil protivníkovi v obsazení strategicky důležitých přístavů Dunkerque a Calais, jež by se Němcům náramně hodili jako ponorkové základny.
Urputně se tu o to území bojovalo ve čtyřech bitvách po celé 1392 dny.
Co se to pro boha u Ypres odehrálo?
Po předchozích zkusných útocích jinde, například v Bělorusku, tu byla zahájena vyhlazovací chemická válka.
Už se pak s ní nepřestalo.
Ne, tehdy ještě nešlo o použití ponuře známého iperitu, nýbrž o vypuštění stovek tun chloru, bojové látky podobně drastických účinků.
Protože v literatuře, a to i té odborné, panuje v té věci dodnes zmatek, tak se pokusme alespoň o elementární zpřesnění.
Ač řada válčících států, ne všechny, už roku 1907 podepsala konvenci o nepoužití a zákazu chemických látek, koketovali s levnou smrtí mnohé z nich. Ve velkém se ke kroku do propasti odhodlali jako první u IPR Němci. Do vlastních zákopů umístili téměř 6 050 kilových tlakových lahví s chlorem, potichu natáhli k nepříteli pavučinu trubek a otevřeli ventily. Vytékající skapalněný chlor se začal na vzduch odpařovat a během 5 minut vytvořil přízračný žlutozelený mrak, který vtekl do zákopů a zamořil je v délce asi 6 kilometrů. Na smrt udušením zemřelo, dostupné údaje se dramaticky liší, kolem 5 000 Francouzů a Maročanů.
Jiný korektní pramen to víceméně potvrzuje.
Výsledkem plynového útoku bylo 15 000 zasažených osob, z nichž do 2 dnů zemřela 1/3.
V průběhu května pak Němci údery jedem ještě 3x zopakovali.
Zasáhli na jiných místech fronty zejména Brity a Kanaďany.
Na podzim sáhli po chloru u Remeše, v Rusku i jinde.
Takže první chemické zbraně se sice používaly už dříve, ale jen ve velmi omezeném množství.
Za začátek chemické války se logicky považují bojiště první světové války.
Všechno to začalo příběhem agenta Lisieta.
První světová válka se utápí v krvi a bahnech zákopů.
Mocnosti nasazují všechny páky k získání převahy nad protivníkem, ať už ve sféře zbraní nebo informací.
Ve hře jsou i tajní agenti.
Charles Lisieto, pracující ve prospěch francouzské strany, se osvědčil jako jeden z jejich nejlepších vyzvědačů.
Možná měl informaci, kterou mu v dubnu 1915 vyzradil německý zajatec August Jäger, totiž, že Německo reálně připravuje plynový útok.
Lisieto zjistil, že se v Mannheimu vyrábí nějaký plyn pro válečné účely a že se přepravuje do Krupových závodů v Essenu.
V hostinci se seznámil s příslušníkem Krupovy soukromé policie a za pomoci několika půl litrů piva se dověděl, že se dovážený plyn používá k plnění dělostřeleckých granátů.
Pochybováním vyprovokoval německého partnera k sázce o 2000 marek. Tvrdil, že celá záležitost je technicky neproveditelná.
Partner nabídl důkaz pravdy a vzal ho brzy na střelnici, kde došlo k předvádění nové zbraně před císařem Vilémem II.
Salva byla vypálena do stáda ovcí, které zmizelo v oblacích zeleného plynu.
Ovce pak byly nalezeny mrtvé, porost odumřelý.
Lisieto sázku zaplatil a vyžádal si střepinu granátu jako suvenýr.
V Paříži pak rychle zjistili podstatu věci. Nebyla však podniknuta žádná opatření.
Stačilo pár dnů, aby se ukázalo, že šlo o fatální selhání. Po ovcích šli na jatka lidé.
Chlorem to začalo v roce 1915. Brzy přišel ještě nebezpečnější fosgen, sloučenina chloru s oxidem uhelnatým. Teprve na jaře 1917 se objevil výlupek odpornosti, iperit. V literatuře se ta posloupnost až neskutečně plete. Chlor, Nezbytná součást PVC a jiných plastických hmot je prudce reagující prvek. V pokojových podmínkách je to štiplavý žlutozelený plyn snadno zkapalnitelný. Má silně dráždivé účinky na všechny sliznice. Při větší koncentraci za smrtelnou se uvádí už 5,5 mg v litru vzduchu, tak tedy chlor poleptá vše vlhké. Oči, nos, genitálie, průdušky, způsobuje edem plic, krvácení do nich a tak podobně. Postižení se v křečích a bolestech udusí a vnitřně totiž v plicích utopí ve vlastní krvi.
Plynové útoky měly drtivý, zastrašující efekt.
Muže v zákopech pohled na dusící se, osleplé, poleptané kamarády, krvácející vně i zevnitř a zvracející krev, zcela demoralizoval a obracel na útěk.
Žádná protizbraň neexistovala. Většina vojáků neměla zprvu o existenci bojových plynů ani ponětí.
První svépomocná opatření proti jedům byla groteskně primitivní.
Počátek chemického útoku se například leckde ohlašoval chřestěním dětských hřechtaček.
A vojáci si na obličej přikládali onuce či ponožky nasáklé vlastní močí.
Brzy začali fasovat tampony či pruhy bavlněné látky, kterou máčeli do sody a fixovali na obličej.
Během několika měsíců byly vyvinuty masky s respirátory, do nichž se vkládaly filtry s živočišným uhlím.
Dlouhodobější dýchání bylo ovšem namáhavé, zvláště při pohybu.
Přes depresivní účinky nasazení plynů.
Vždyť touto zákeřnou taktikou byly definitivně pohřbeny poslední stopy rytířských ohledů vůči nepříteli.
Bývalo použití chemikálií dvojsečné.
Iperit třeba, těžší než vzduch, zůstával v nepřátelských zákopech dlouhou dobu a znemožňoval pak jejich konečné obsazení.
Efekt užití plynů zůstával závislý na počasí, teplotě, vlhkosti vzduchu a zejména na směru větru.
Stačilo, aby se náhled obrátil a z útočníka se stal napadený.
Podle odhadů se účinnost chemické války pohybovala v závislosti na užitém jedu mezi 3 až 7%, čili byla podstatně nižší než třeba u dělostřelby.
Během necelých 2 let byl chlor takřka zapomenut a úspěšně nahrazen jedem několikanásobně krutějším. Už to samotné jeho jméno je, řekl bych, natolik odrazující, že jeho vyslovení raději přenechám opravdu lepšímu mluvčímu.
Byl to dichlordiethylsulfit.
Těžko zapamatovatelný název.
Právě proto, pro jednoduchost a lepší zapamatovatelnost, dostal přezdívku Iperit, podle města Ypr.
Měl jiné přezdívky.
A jaké?
Hořčičný plyn nebo česnekový plyn, podle charakteristického zápachu, závislého na konkrétní technologické receptuře. Zápach cibule, spálené gumy a tak podobně. Jinak byl výrazně cítit po česneku, který se ve Francii přidával do hořčice.
Stejně jako chlor měl Iperit smutnou premiéru v oblasti bojů kolem města Ypr jen o 2 roky později, v průběhu jedné ze 3 flanderských bitev v červenci roku 1917.
Tato bitva byla součástí bojů u Ypr, kde se po 4 roky bojovalo v zákopech.
Na svých stránkách uvádí Československá obec legionářská.
Ypr německá vojska nikdy nedobyla, ale německé dělostřelectvo ho rozbombardovalo do té míry, že muž, který se tehdy na koni postavil na Chrote Markt, velkém náměstí, dohlédl z jednoho konce města na druhý, aniž by mu v tom bránila jediná stavba.
Po zahájení druhé bitvy u Ypr v dubnu 1915 otevřely německé jednotky 5700 lahví se 168 tunami chloru a vítr plyn zanesl do zákopů protivníka.
Podle značně rozporuplných shrnujících údajů zavinil Iperit do konce velké války 8x větší počet mrtvých a těžce raněných než předtím chlor. Zatímco ten své oběti především dusil, krutým stigmatem jinak podobně působícího dusivého Iperitu byly puchýře. Jed rozpustný v tucích totiž prostupuje organismem a na pokožce, sliznicích a vnitřních orgánech vyvolává devastující obrovské mokvající puchýře, a to až 30-centimetrové, jako by šlo o spáleniny druhého a třetího stupně. Při zasažení malými koncentracemi se příznaky u člověka dostavují v řádu 4 až 6 hodin, při vysokých dávkách v řádu minut. Protože Iperit proniká i suknem uniformem, plynové masky byly zhola na nic. Jakous takou ochranu poskytovaly až gumové protichemické skafandry, ale stejně se horečně vyvíjely ochranné pomůcky jak pro vojáky, tak pro koně a psy, či dokonce poštovní holuby.
Konkrétní souhrnné údaje o rozsahu chemické války nejsou k dispozici.
Není se co divit. Válčící státy se za drastické použití chemických jedů styděly a nijak se svým barbarstvím nechlubily.
V historické literatuře lze objevit mimo jiné tato data. Každý čtvrtý odpálený dělostřelecký náboj prý obsahoval jedovatou chemikálii.
Vražednými plyny bylo zasaženo kolem 1 milionu mužů. Z nich nejméně 100 tisíc zemřelo.
V masovém použití bojových plynů měla velká válka chmurný primát. A to s důsledky tak otřesnými, že pak za druhé světové války žádná strana vražedné plyny raději neuplatnila.
Totiž na frontách. Nacistická zvěrstva ve vyhlazovacích táborech za použití například cyklonu B nelze opomenout.
Ale to už je jiné téma, ke kterému se v toulkách pravděpodobně nedostaneme.
Jedy postupně zneužily všechny hlavní mocnosti.
Tedy nejenom Německo?
Vyzkoušeli si je všichni.
Byť se to zpravidla neuvádí, jako vůbec první zkusmo použili plyn v prvních dnech války Francouzi začátkem srpna 1914 v Aragonském lese, když se zoufale bránili puškovými náboji se slzotvorným etylbromacetátem německému přepadení.
Stříleli z pušek náboji se slzným plynem, házeli plynové granáty.
Velký účinek užití takzvaného chloracetonu nemělo.
K slznému plynu a chloru sáhli poté Němci.
Nejprve v říjnu u Neuve-Chapelle, kde použili chlorsulfonát odianisidin, označovaný jako ni-štof.
A pak v lednu 1915 na ruské frontě Němci prvně zkusili nervový plyn.
Postupně se k chemické válce přidali i další mocnosti.
Prorytířský, nicméně nerespektovaný odpor císaře Františka Josefa, ale i velitele na italské frontě Boroeviče, snad nejméně plyny využívala rakousko-uherská armáda.
Do války rozhodujícím způsobem zasáhla moderní vojenská technika od kulometů po tanky a letadla. V málokterém historickém textu se však vzpomene na hrdinné spolubojovníky člověka koně. Byli vtaženi do bojů na všech frontách. Ale zatímco klasické jednotky kavalerie proti novým zbraním a novým metodám válčení už takřka nic nezmohly, koně nadále v milionových počtech sloužili jako univerzální tažená síla. Na rozblácených silnicích, v poli a zejména v horách se osvědčili lépe než nespolehlivá motorová vozidla.
Koně byly masově rekvírováni, vykupováni, dováženi ze zámoří.
Jenom ze Spojených států jich bylo za nejkrutějších podmínek dovezeno víc než milion.
K rekonvalescenci po přepravě zvířata potřebovala několika týdenní zotavenou.
Využití koní bylo v skutku všestranné.
V šesti spřežích tahala těžká těla.
Běžně obstarávali přepravu polních ambulancí, kuchyní, pošty.
Vláčeli vozy s municí, s potravinami, pitnou vodou.
V horských oblastech půl na půl s mulami tahali po kamenitých stezkách na hřbetech veškeré náklady od zbraní až po raněné.
V bitvách a při dlouhých přesunech byli vystavováni strachu, mnozí zešíleli z hluku dělostřelby, zraněním, hladovění, cílenému pobíjení ze strany nepřítele.
Masově umírali vyčerpáním či uvíznutím v bahně.
Očitý svědek si zaznamenal tuto svoji zkušenost.
Míjíme spousty zraněných a umírajících koní. Jakmile se přiblížíme, snaží se zvednout a odplazit se od nás, jako by již člověku nevěřili. Jiní stále bezhlavě pobíhají po bojišti, pěnu u huby a hrůzu v očích.
Postroje i náklady zdíraly přetěžovaným koním kůži a infekce v poraněných tkáních je zabíjela častěji než střelba.
I když množství ovsa a sena dopraveného na západní frontu převážilo nad objemem veškeré dovezené munice, koně trvale hladověly. Dostávali jen zlomek nezbytných dávek.
Byly na frontách důležitější než ostatní zbraně.
A jejich ztráty se podobaly lidským.
Podle odhadu bylo mobilizováno 13 milionů koní.
Polovina se jich z velké války nevrátila. Thank you.
toulky českou minulostí.